Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Ennen päivän epistolaa me kerrotaan tämän jakson kaupallisesta yhteistyöstä, joka tehdään Plan International Suomen kanssa. Nythän on ollut meneillään nämä valtavat ilmastolakot, Fridays for Future, siellä Greta Thunbergin aloittama mahtava liike ja muut nuoret tytöt ovat olleet etunenässä ja vaatineet ilmastonmuutoksen vastaisia toimia poliittisilta päättäjiltä. Ja näitkö Johanna muuten niitä mahtavia kuvia siitä, kuinka miltä tämä näytti vuosi sitten, kun Greta on yksin siellä osoittamassa mieltään Tukholmassa ja sitten versus nyt vuosi sen jälkeen, kun kaduilla on satoja tuhansia ympäri maailmaa. Ne oli, mulla tuli ihan kylmät väreet ja alkoi itkettää. Tämä ilmastonmuutos on siinä mielessä on tavallaan oikeat ihmiset asialla, koska he liittoutuvat maailman haavoittuvimmassa asemassa olevien tyttöjen ja naisten puolesta, koska heihin hän vaikuttaa ilmastonmuutos ensimmäisenä. Ja yksi sellainen konkreettinen vaikutushan on sillä, että tyttöjen, jotka ovat vastuussa ruoanlaitosta enimmäkseen naisten kanssa, niin heidän vedenhakumatkansa pitenevät ja sen seurauksena he eivät pääse kouluun. Ja sitten esimerkiksi lapsiavioliittojen määrä on lisääntynyt monissa maissa tämän ilmastonmuutoksen seurauksena, että kun ruokaturva heikkenee, niin sitten nämä järjestetyt avioliitot on yksi selviytymiskeino siinä. Niinpä tässä avainasemassa on siis tyttöjen koulutus ja se, että ylipäätään tyttöjä ja naisia otetaan mukaan niin kuin yhteiskuntaan ja osallistetaan politiikkaan, niin se on aina taannut sen, että yhteiskunta voi paremmin ja on tasa-arvoisempi monella eri tavalla, mutta myös se tarkoittaa sitä, että ilmastotoimia tehdään vahvemmin, joten se, mitä Plan haluaa nyt tehdä, on edesauttaa tyttöjen koulutusta. Ja nyt on meneillään siis tämmöinen tyttöjen päivän kampanja.
Ja sinä ja minä ja Jonna, mekin voimme tehdä jotain ja tukea Planin työtä. Eli sinä voit auttaa lahjoittamalla tyttöjen päivän keräykseen. Esimerkiksi 40 euroa, sillä tuetaan jo yhden tytön koulutusta. Muistutusväline, että kansainvälinen tyttöjen päivä, sitä vietetään 11. päivä lokakuuta. Ja tyttöjen koulutusta ja tasa-arvon toteutumista voi tukea myös liittymällä tyttösponsoriksi tai kummiksi Planin kautta. Kannattaa myös kuunnella Planin podcastia, jossa käsitellään muun muassa sitä, miksi tyttöjen koulutus on osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Ja se löytyy tällaisesta osoitteesta kuin plan.fi/vedenhakumatka.
Ja tänään me puhutaan Johannan kanssa vallasta, vallankäytöstä, naisten moraalista ja korkeista odotuksista niille ja tietenkin pitkästä aikaa Karlovek-Nauskoodista.
Kyllä. Ja meillä on myös yhdistävänä tekin ehkä se, että me olemme lukeneet erilaisia esseitä.
Joo.
Tähän. Mutta ensimmäiseksi minulla on silloin tämmöinen immateriaalinen tuliainen Göteborgista.
Aha, okei. Okay.
Koska aina kun mä olen kirjamessuilla, niin olen toki siellä kiinnostunut kirjoista ja kirjallisuudesta, mutta sitten mä yleensä teen myös tällaisia trendibongauksia. Ja nytten Göteborgin kirjamessujen aikaan kävin siellä myös Göteborgin kaupungilla. Huomasin, että designreput ovat nyt niin kuin trendi. Mun mielestä sä itse asiassa omistat designrepun, että ehkä tämä immateriaalinen tuliainen on sulle turha, mutta mä haluan nyt kuitenkin jakaa tämän kuulijoiden kanssa. Todella monella göteborilaisella naisella erityisesti, mutta myös miehillä oli tosi hieno reppu.
Ahaa, mulla on designreppu ja mä oon rytkyttänyt se menemään tässä viime aikoina. Mä oon siirtynyt tästä olkalaukkusekoilusta, joka on venyttänyt mun hartiat epätasapainoon reppuun, joka on itse asiassa ihan hirveän ergonominen asuste.
Eikö ookin? Plus, että reppuun saa hyvin kirjoja, jotka niin. ovat painavia mm-hmm. ja siis että se on niinku just kropalle tosi paljon parempi. Sitten mä itse asiassa analysoin sitä, kun mä kävelin siellä. Sitten mietin, että mihin tämä liittyy. Että miksi yhtäkkiä kaikilla on just niin kuin, että ei niin kuin tavallaan semmoinen it bag, eli tämmöinen tosi niin, hieno designlaukku aika on nyt ainakin tällä hetkellä siis ohi. Varmasti sitä tulee. Mm. Mutta nyt se on niin kuin reppu. Sitten mä mietin, että liittyykö se osittain siihen semmoiseen niin kuin terveystrendiin. Mm. Ja liittyykö se osittain siihen, että kun muutama vuosi sitten muotimaailmassa kohistiin, koska niin kun suurimmat designerit maailmassa yhtäkkiä marssittivat catwalkille, siis ei korkkareita, vaan siis korottomia kenkiä. Ja että yhtäkkiä niin kun tämmöisessä niin kun flateissa kengissä pystyy menemään vaikka niin kun tämmöisiin tosi hienoihinkin tilaisuuksiin. Että onko se niin kun osa tavallaan sitten semmoista, niin kun, tavallaan semmoista maanläheistä ja järkevää pukeutumista, niin, joka on hyvä sun kropalle, mutta totta kai sen pitää sitten olla niin kun tosi hyvän näköinen.
Niin just tätä funktionaalisuutta, mitä usein kaivataan naisten vaatteisiin, just näitä esimerkiksi taskuja, joita aina perään kuulutaan, että miksei ole. Mä toivotan ton trendin tervetulleeksi.
Katsotaan kuinka pitkä se kestää, mutta anyway, tämä oli minun siis tulijani nyt Göteborgista.
Mutta ihanaa, sä saat tuntemaan, että mä oon joskus aalloharjalla tahtomatta, niin aalto taas menee eteenpäin ja mä oon siellä kuopassa, mutta joka tapauksessa elän tästä hetken.
Oletko sillä tavalla aallonharjalla, että oletko lukenut tai tutustunut tähän tapaus Carolyn Callowayhin, josta on kirjoitettu erittäin, erittäin monessa ja maailman suurimmissa ja arvostetuimmissa lehdissä?
Se on yksi näistä jutuista, jonka olen tallentanut, en sydämeeni, vaan tuonne nettiselaimeen ja on ollut pitänyt lukea, koska se vaikuttaa ihan hirveän kiinnostavalta. Mä seurasin Carolyn Callowayta sen edellisen kohun aikana. Se liittyy jotenkin hänen, mä olen unohtanut jo kaikki detaljit siitä asiasta, mutta se liittyy jotenkin hänen kiertueeseen, jos hän laskutti jotenkin törkeitä summia. Joo,
tällaiseen workshopiin.
Joo, tämmöiseen workshopiin. Joo, ja sitten tuli siinä samalla semmoinen olo, että no ei se ole tyhmä, joka pyytää, että aika moni täällä kapitalismissa pyytää aika kummia juttuja, mutta ihmiset maksaa, mutta sitä jotenkin hirveästi moralisoitiin, ja mä en koskaan ymmärtänyt sen jutun pointtia. Mutta en ole lukenut tätä uusinta kohua. Kerro, kiinnostaa huonona.
No niin. Uusin kohu on, tai se käynnistyi The Cut-lehdessä, joka on tämmöinen amerikkalainen nettilehti. Käsittääkseni se ilmestyy vaan niin kuin verkossa. Jos tiedätte siis New York Magazine, niin se The Cut on tavallaan sen alalehti. Ja 10. päivä syyskuuta tällainen henkilö nimeltä Natalie Beach kirjoitti artikkelin, tai sitä voi myös kutsua esseeksi, jonka nimi on I Was Caroline Callaway. Ennen kuin mennään siihen esseeseen, niin zoomataan vielä, että kuka Carolyn Callaway ylipäänsä on. Hän on 27-vuotias influencer, Instagrammaaja, joka on tietenkin hyvän näköinen. Hänellä on noin 800 000 seuraajaa tällä hetkellä ja hänellä on ollut hyvin tämmöinen Instagram-kelpoinen elämä. Eli hänen suosionsa kasvoi erittäin paljon Instagramissa, kun hän aloitti opinnot Cambridgeissa, eli Briteissä. Ja oikeastaan hänen suosionsa perustui totta kai sitten tämmöisiin niin kuin oikein Instagramissa toimiviin valokuviin, mutta hän teki Instagramissa jotain, mitä siihen aikaan kovin monet muut ei tehnyt. Tämä oli siis vuonna 2012-2013. Mm. Eli hän rupesi kirjoittamaan aika semmoisia niin kuin pitkiä Instagram-tekstejä. Yleensä sanotaan, että netissä toimii vaan lyhyt muoto. Mun mielestä se on hölmösääntö, se ei tietenkään niin kuin pidä paikkaansa.
Mehän olemme omalla Instagram-sivuilla me kirjoittaneet hyvinkin pitkiä tekstejä välillä.
Todellakin. Ja siis, että tämä Callaway esimerkiksi juuri on osoittanut, että kyllä se teksti voi olla pitkä, jos se on hyvin kirjoitettu ja jos se on hauska ja jos siinä on niin kuin joku tietynlainen oma ääni. Eli todellakin kannattaa tehdä neuvoja vastaan ja tehdä eri tavalla kuin muut. No, kuka tämä Natalie Beach sitten on? Hän on siis Carolyn Callawayn ex-bestis. He tapasivat just ehkä vuonna 2012-2011 New York Universityssä, eli niin kuin New Yorkissa tämmöisessä arvostetussa luovien ihmisten yliopistossa. Ja heidän ystävyytensä johti sitten parin mutkan kautta siihen, että tämä Beach rupesi editoimaan näitä Callawayn Insta-tekstejä. Siinä vaiheessa Insta ei ollut mitenkään suuri, ja tämä niin kuin Beach ei itse mun mielestä edes välttämättä ollut siellä Instassa, että tämä Callaway oli tämmöinen aika niin kuin kokeileva tyyppi, ja hän päätti, että hän haluaa niin kuin täällä kasvattaa suosiotaan. Ja Beach tosissaan ehkä osittain ideoi niitä ja sitten myös editoi niitä tekstejä. Ja sitten myöhemmin Beach oli niin kuin mukana kirjoittamassa Callawayn tämmöistä book proposalia, jolla tarkoitetaan tämmöistä kirjaehdotusta, jolla sitten Callaway sai 6-numeroisen, eli puhutaan, että se on ollut 300 000-400 000 dollarin ennakon. No, mä luin sitten tämän esseen. Mä en ollut seurannut tätä Callawayta ollenkaan. Mä en oikeastaan edes tiennyt, kuka hän on. Sitten mä luin tämän esseen. Mä luin sen niin kuin monta kertaa ja sitten mä luin myös niitä juttuja, koska tosissaan tästä esseestä tuli ihan hirvittävä kohu. Ja sitä analysoitiin siis Guardianissa, New York Timesissa, ihan siis kaikissa tämmöisissä niin kuin merkkilehdissä. Ja sitten mä olin ihan silleen, että mä en siis niin kuin ymmärrä, että mistä tämä, ihan niin kuin vilpittömästi, mä en ymmärrä, mistä tämä kohu siis niin kuin syntyi. Ja siihen on oikeastaan niin kuin kaksi syytä. Toinen syy on siis se, että mun mielestä se Beachin essee on siis tavallaan niin kuin tylsä. Siis että kyllä se niin kuin ehkä ruokkii sitten jotain uteliaisuuden halua, ehkä jollain tavalla, mutta se on mun mielestä tylsä. Ja toinen pointti, mä palaan vielä siihen tarkemmin sen esseen analyysiin, ja toinen pointti on sitten kuitenkin se, että niin kuin mä en ymmärrä, että mikä siinä Callawayn teoissa oli niin hirvittävän tuomittavaa. Mm. Että siis, että sitten mä oon silleen, että onko se siis niin kuin sit se, että nyt paljastui, että tällä Callawaylla on joskus ollut aamukirjoittaja, ja tässäkin puhutaan siis, että vuosia sitten. No, jos se on se, niin kuin se kauhea asia, niin kenelle tulee yllätyksenä, että maailmassa on haamukirjoittajia? Mm. Kenelle tulee yllätyksenä, että jollain niin kuin Instagrammaa ja influenssereilla on oikeasti assistentteja? Osahan tekee sen tosi tosi avoimesti. Mm. Ja me tiedetään, että ne, jonkunhan täytyy ottaa myös ne valokuvat. Siis tavallaan, että sehän on niin kuin sinun silmiesi edessä se, että kun influenssista on aina valokuva, se tarkoittaa, että sillä on myös valokuvaaja. Ja niin kuin ainakin Instagramin alkuaikoina niin tiedettiin, että tosi monen influencerin poikakaveri otti.
Oli siinä roolissa.
Näin. Vai että tuleeko se kohu sit siitä, että yhtäkkiä ihmiset on silleen, että hetkinen, että eikö sosiaalinen media sitten olekaan, että eikö ne asiat, joita siellä kerrotaan, niin eivätkö ne sitten olekaan sitä, miltä ne näyttävät. Että siis niin kuin, että mä en mun mielestä...
Tiedätkö siis vieläkään, mikä tämä pointti
siis
oli?
Ei, siis mä olen yrittänyt niin kuin selvittää tätä ja mä en, niin kuin, mä en siis suoraan sanoa, että mä luulen, että se... Että se, että assistentti on kirjoittanut jotain ja haamu kirjoittanut jotain, niin ehkä se nyt on sitten herättänyt ajatuksia siitä, että tämä Calloway on ikään kuin siis huijari.
Mm. Ja hän on vähän niin kuin käyttänyt hyväksi ystävänsä.
Joo.
Joka tulee sitten ulos.
Mutta että...
Vai mitä niin. Hän siinä kertoo sitten siinä esseessä?
No, puretaan sitä esseetä. Eli mun mielestä se ei ole siis koherentti se esse. Mun mielestä siinä on niin kuin kaksi... tai useampikin asioita, jotka ei niin kuin ikään kuin liity toisiinsa, mutta sitten ne on vaan laitettu siinä tekstissä. Tämä kirjoittaja itse on laittanut ne siinä keskenään yhteen. Ja tavallaan kaikki ne anekdootit, mitä tämä Natalie siellä kertoo, niin ne ei niin kuin tunnu, että jotenkin, että siinä jää vähän niin kuin lukijalle epäselväksi, että miksi nämä ovat siis nyt peräkkäin nämä anekdootit tässä. Mm. Koska osittain mä ajattelen, että se kertoo vaan tämmöisestä niin kuin toksisesta ystävyydestä, eli tosi huonosta ystävyydestä. Mm. No sitten siihen on liitetty sitten tämä, että sitten tämä on vielä tämmöinen niin kuin tunnettu influencer, joka ei sitten yhtäkkiä olekaan täysin sitä, miltä näyttää. Ja ne on mun mielestä kaksi niin kuin kuitenkin irrallista asiaa. Sitten se essee niin kuin tuntuu tosi naivilta, että niin kuin... Ja se on tosi hassu, että minkälaisia ajatuksia se herättää, että kun tavallaan sen esseen, se on niin kuin sillä tavalla niin kuin moralistinen, että periaatteessa sun pitäisi niin kuin olla just sen Natalie Beachin puolella, koska hän on se niin kuin tavallaan se huijattu ystävä.
Altavastaaja.
Niin, mutta mä en pysty niin kuin olemaan, kun mun mielestä se tuntuu siltä, että se on niin kuin pumpuliskasvanut tyyppi, joka hämmentyy, kun se elämässään tapaa tommosen niin kuin, no valovoimaisen ihmisen, tosi, ainakin mä niin kuin tunnistan sen täysin, että sit sä niin kuin tapaat just jossain yliopistossa jonkun tyypin, joka on tosi itsevarma, joka on tosi kypsä ja jolla on niin kuin jotenkin, joka pyörittää jotain kundeja. Sitten sä itse haluaisit olla se tyyppi, mutta sä et niinku missään nimessä ole se, vaan että sä koko ajan niinku tiedät, että sä oot vaan niinku joku se sidekick. Mm. Sitten sä haluat miellyttää sitä ja toimia niinku sen alueen mukaisesti, koska sä vaan janoat siltä niinku sitä huomiota. Mm. Ja sitten tässä niinku tämän jutun myötä paljastuu siis vielä se, että ainakin musta vaikuttaa siltä, että se Caroline on mahdollisesti maanisdepressiivinen, että se siis järkkää maanisesti jotain juttuja. Mutta sitten esimerkiksi tälle Natalille vuosien aikana paljastuu, kun hän menee käymään siellä Carolinen luona Cambridgeissa, että herranen aika, että ei se siellä viletäkään, vaan se on niin kuin silleen kaksi päivää saattaa olla jossain yöpuvussa ja maata vaan sängyssä ja silloin jotain lääkepurkkeja jossain pöydillä ja näin. Eli että se kärsiikin niin kuin jostain masennuksesta.
Siis hän kertoo kaiken tämän siinä esseessä.
Kyllä, hän kertoo kaiken tämän.
Reilu kaveri.
Niin, ja sitten mä ajan silleen, että sekään ei ole tietysti niin kuin huijausta, että jos sä oot masentunut ja sä esität niin kuin ei masentunut. Niin. Sosiaalisessa mediassa, että niin, se on niin kuin aika mediaa. Se on aika ymmärrettävää. Mutta siis kyllä tästä nyt niin kuin tajuu, että se Caroline on myös niin kuin, sekin on niin kuin ihan sairaan rasittava tyyppi ja se on niin kuin varmasti niin kuin täynnä itseään ja niin edelleen. Mutta sekään ei ole siis sinänsä niin kuin rikos tässä maailmassa. No, mutta sitten tässä on niin kuin, jotenkin se naivuus tulee vielä niin kuin, jotenkin esille siitä, että sitten tämä essee päättyy siihen, että nämä tytöt matkustaa yhdessä Amsterdamiin, sitten ne menee baariin, sitten se Caroline on jotenkin niin kuin seksikkäässä asussa, mutta se Caroline kuitenkin päättää lähteä nukkuu. Ja sitten tämä Natalie päättää, että nyt hän pokaa jonkun miehen ja nyt hänellä on jotain tämmöisiä villejä kokemuksia, mutta baarimikko torjuu tämän Nataliin, niin että Natalie sitten lähtee kuitenkin häntä alkojen välissä kämpille, jossa Caroline on jo siis aiemmin mennyt nukkumaan. No, Caroline ei herää ilmeisesti ovikellon soittoon eikä siihen, että se Natalie yrittää saada hänet puhelimella kiinni. Ja sitten tämä Natalie kirjoittaa, että it was 2 in the morning, but one of the worst nights of my life was just beginning. Ja siis mikä on tämä hirvein yö hänen elämässään on siis, että hän joutuu niinku kiertelemaan jossain Amsterdamissa ja jotenkin nukkuu jossain Assan vessassa, koska sen frendi ei herää. Sitten mä oon tälle, että anteeksi, kaikki on kokeneet ton, että niiden frendi
kaikilla on se frendi, joka ei herää känniltään tai lääkkeitä tai millä ne herää. Ja sit oot silleen, että no kiitti vitusti. One of the worst nights.
Ja sitten tämä Natalie vielä kirjoittaa tässä esseessä, että now I saw Carolyn for what she was, a person in need of help. Ja tämä on niin falskia ja feikkiä, että sitten kuitenkin, no okei, nämä on edelleen molemmat aika nuoria, mutta et, vähän silleen, että nyt mä en niinku siis oikeasti tiedä, että mistä tässä siis oikeasti on kysymys.
Ja tuossa siis kohussa sen ympärillä, tuo kuulostaa ihan silleen, että perusystävien tavallaan ystävien välien selvitys, josta on tullut tuollainen julkinen kohu sen takia, että toinen on tuollainen influensseri. Mutta loppujen lopuksi mistä ei ole löydetty se pihviä, että missä tässä oikeasti on kysymys?
Ei, siis todellakin. Ja sitten mä niinku mietin, että jos mä olisin ollut ton The Cut-lehden niinku vastaava päätoimitti, siis jos mä olisin ollut siinä päättämässä, että julkaistaan tämä juttu vai ei, niin mä olisin sanonut, että ei tätä kannata julkaista, koska tässä ei ole niinku, mä en ymmärrä mikä tämän niinku aihe loppujen lopuksi niin, on. Niin. Ja mistä on siis kysymys? Onko niinku kysymys kostosta vai onko niinku, ja sitten kuitenkin, koska sitten tavallaan se Natalie just, olkoonkin, että se, et se on niinku siinä mielessä tunnettu, koska sillä on niin paljon seuraajia sillä Carolynilla Instagramissa. Mm-hmm. Että se on tavallaan niinku julkisuuden ihminen, eli että voi ajatella, että hänen yksityisyyden suojansa on niinku heikompi tietyllä tavalla. Mutta kuinka paljon hänellä todellisuudessa on valtaa verrattuna vaikka johonkin poliitikkoihin? Mm-hmm. En mä nyt sinänsä tiedä. Että sit mun mielestä myös toi Natalie kertoo siis todella, todella yllättävän niinku yksityisiä, privaatteja asioita just siitä Carolynista. Mutta hän oli kyllä ottanut yhteyttä tuohon Carolynen ja kertonut, että hän aikoo julkaista tuon esseen ja niin edelleen. Anyway, mutta tässä on niin kuin siis tämmöinen miljoona sopa, mutta joka tapauksessa mä en ymmärrä tätä kohua ja mä en ymmärrä, että mulla on siis semmoinen, niin kuin, että keisarilla ei ole vaatteita. Siis, niin, keisarilla ei ole vaatteita. Siis sille, että mä en ymmärrä, että miksi näiden niin kuin huippulehtien kolumnistit. Siitä on kirjoitettu ihan siis loputon määrä kolumneja ja analysoitu, että kuka tämä Carolyn Calloway on.
Toisaalta onko tästä sellaista sisältöä, joka on niin kuin jotenkin helppoa ja vietonta ja viihdyttävää verrattuna siihen, mitä niin kuin muuten turruttaa meidän naamalle niin kuin ilmastonmuutosta ja Trumpia ja muuta Brexit-paskaa. Että jotenkin tällaiset tarinat voi tuntua jotenkin viattomuudessaan vaan herkullisen viihdyttäviltä. Mutta toisaalta tuossa on varmaan just toi tommonen, että se on niinku tommonen, me puhuttiin silloin aikaisemmin sun kanssa, että kun naisesta tulee tommonen, naisen asiasta tulee jotenkin niinku merkittävä tai sillä tehdään rahaa tai nainen pääsee jollain niinku naistapaisella asiallaan johonkin niinku menestyksen syrjään, niin sit sitä on aika helppo kritisoida niinku just naisinfluenssereita Instagramissa. Että varmaan tässä on myös sitä silleen, että on ihana niin kuin päästä käsiksi tuollaiseen naiseen, joka tekee tuollaista aivan turhaa huttusisältöä. Että sitä on kiva moralisoida. Mutta sitten tässä on varmaan just näitä ikuisia myyttejä just naisten välistä suhteista. Että sitten kun ne tavallaan todentuu, niin niihin hyökätään silleen niin kuin haahkoina paikalla. Eli just tuommoinen, että naisten välinen ystävyys onkin tuommoista petosta ja paskaa. Koska siis aina niin kuin, mitä media rakastaa, just tuommoisia niin kuin ikäviä kertomuksia vaikka naistyöyhteisöjen siitä, minkälaista se todellisuus on siellä. Ja meille tuputetaan sellaista huttua siitä, kuinka vaikka nyt joku Ocean 11, siis tämä naisversio siitä, että kuinka sen työryhmä on ilmiriidoissa. Ja näitä niin kuin ikiaikaisia myyttejä siitä, että miten naiset ei tule toimeen keskenään, miten eri sukupolven naiset ei tule toimeen keskenään ja tällaisia. Niin ehkä tuossa on jotain sellaista, että se on vaan niin kuin, tai joku niin kuin nämä Meghan Markle ja Kate ei tule toimeen keskenään. Että niin se on jotain sellaista, joka niinku herättää semmoisen vanhan semmoisen, näinhän se menee. Semmoisen joku tämmöinen niinku oikeutus sille
niin
lihanhimolle ja verenhimolle niiden suhteen.
Niin, ja sitten, niin mä ymmärrän, mitä sä ajat takaa, mutta kun sitten siinä on myös niinku jotenkin, kun tässä on tavallaan vähän niinku tämmöistä ferranttemaista.
Niin.
Että niinku, niin. Sitten se kuitenkin myös kuvaa sitä ystävyyden, kun me kuitenkin myös tiedetään, että niinku osa ystävyyssuhteista ei vaan toimi. Ja just silleen, että välillä sä vaan niinku törmäät jonkin ihmiseen, joka ei ole oikeasti sulle yhtään
kiva. Niin.
Ja riippumatta just siitä, että oliko se sitten nainen tai mies, niin. Vaan että se vaan joskus niinku on niin, että jotenkin tässä on musta myös kiinnostavaa, kun tässä voi ajatella tämmöisen kirjallisen ulottuvuuden, että tämä on niinku tavallaan NS-tosielämän Ferrante. Tosin mä en ihan tiedä, että uskonko mä, että kuinka totta tämä on, tai
niin vai onko tämä joku
niinku suunniteltu.
Niin.
Tai muuta, koska jotenkin se tuntuu niin, jotenkin ehkä just se semmoinen niin kuin moralistinen asetelma siinä ja jotenkin semmoinen niin kuin pikkuvanhuus. sen Natalien tekstissä. Ja sitten kun se Natali kirjoittaa vielä siinä esseessään silleen, että minä luulin, että me niin kuin teimme kirjallisesti jotain kiinnostavaa, kun he kirjoittivat sinne Instaan näitä Insta-postauksia, jotka on oikeasti niin kuin, niin kuin hyviä. Mm. Tai siis ne on viihdyttäviä ja hyviä. Ne on oikeasti hyviä kirjoittajia, nämä molemmat. Mutta että sitten minusta tuntuu, että me haluttiin kirjoittaa semmoista niin kuin muistelmaa, vähän niin kuin live-muistelmaa. Mutta nyt jälkeenpäin hän ajattelee, että se on jotenkin niin kuin, että se oli jotenkin väärin, että he niin kuin jotenkin venyttivät jonkun non-fiktion rajoja. Sitten mä ihan silleen, että ei se ole mitenkään väärin, mutta sehän on tosi kiinnostavaa. Mun mielestä on tosi kiinnostavaa ajatella, että Instagram on vähän niin kuin live-muistelma.
Niin on, ja sitten, on. Se on jotain, eka kiinnostava ajatus niin, tässä hänen niin, esseessä.
Niin, tai ja sitten että se jotain ajatuksen. Sieltä niin kuin tavallaan, sitten sä niin kuin muokkaat sitä, että se alkaa muistuttaa vähän niin kuin fiktio, niin kuin muistelmat aina.
Niin, niin
kuin,
kyllä.
Että eihän... Niin kuin saathan se kirjoittaa Instagramiin, niin kuin mä voin pitää vaikka Instagram-tiliä, joka on loppujen lopuksi niin kuin fiktiota tai että se on vaikka autofiktiota. Niin. Ei mulla ole niin kuin vastu. Niin kuin se sille, että saattaa se tehdä sitten vaikka sun taideprojektin.
Kyllä ja siis ja monihan viehätys perustuu sen, että seuraa jotain aivan tuntemattomia ihmisiä, mutta jotka ei kuitenkaan ole välttämättä ihan mitään suuria julkisuuden hahmoja, että jotka niin kuin raportoi sille systemaattisesti sinne, niin siinä tulee joku semmoinen niin kuin kiintyy vähän niin kuin fiktiiviseen ihmiseen sille, että no mitä sille tänään on tapahtunut tyylinen tarinankerronnan väline. Että ihan fair enough, siitä
niin,
vaan.
Niin, niin. Ja sitten tavallaan, että tekisi mieli just sanoa, kun me ollaan puhuttu just siitä tekijän ja teoksen erottamisesta, niin sitten voisi olla niin kuin ajatella, että tämänkin Callowayn ikään kuin se Instagram-tili, että se on niin kuin se teos. Mm. Ja siellä takana on se tekijä, joka ei ole välttämättä niin kuin yksityisten todellakaan sen niin kuin teoksen kanssa.
Niin, niinpä.
Ja siis voi myös ajatella, että se on niin kuin tosi fiksu strategia sosiaalisessa mediassa, että sä et oikeasti, ei sun kannata paljastaa oikeaa itseäsi siellä, koska aivan. Se on sitten niin kuin, sit sä oot niin kuin silleen, itseään ei kannata paljastaa täysin julkisesti, vaan että kannattaisikin tehdä sitten ikään kuin kevyesti vähän fiktioitua siitä storista. Mutta siis se, mikä tuosta Callowayn niistä Instagram-storeista tekee kiinnostavia, on, että se niin kuin se ei ole pelkkää kiiltokuvaa sitten kuitenkaan, että se pystyy kertoa niin kuin tosi avoimesti myös niin kuin vastoinkäymisistä ja niin edelleen. Eli se on tavallaan niin kuin hyvää.
Joo, kyllä.
Fiktiota. Mutta siis sitten mun mielestä yksi kiinnostava asia oli mun mielestä Guardianin kolumnissa. Siinä oli haastateltu semmoista niin kuin bestselleristi haamukirjoittajaa, jonka nimi on Andrew Crofts. Ja siinä ei tietenkään sanottu, että kenen muistelmia hän on haamukirjoittanut. Mutta sitten se Crofts sanoi, että niin kuin haamukirjoittajalta niin kuin vaaditaan todella, todella monia ominaisuuksia. Ja kaikkein tärkein ominaisuus on se, että haamukirjoittajalla ei saa olla yhtään egoa. Ja mun mielestä se on niin kuin totta. Se tietenkin on niin. Totta kai sun täytyy niin kuin kestää se, että sit sinä olet Syyriassa. Kukaan edes tiedä, että sä oot kirjoittanut sen kirjan.
Natali ei kestänyt tätä.
Natali ei kestänyt sitä. Mutta se Croft sanoo niin kuin mun mielestä hyvin siinä, että hän oli silleen, että Natali on selkeästi kirjailija. Hän ei ole haamukirjoittaja, vaan hän on kirjailija. Ja kirjailija haluaa, että hänen tekijytensä tunnustetaan.
Toisaalta toi One of the Worst Nights was just beginning. Ei kyllä kerran siitä, mutta, no, mutta tämä oli ehkä vähän turhan ilkeä kommentti tässä.
No mutta ainakin, että hän haluaa olla kirjailija.
Niin nimenomaan.
Hänellä on niin kirjailijan ego. Tai siis hän toivoo tulevansa kirjailijaksi. Ja tässä on yhtenäväisyyksiä myös Mr. Knausgårdin kanssa, johon palaamme myöhemmin aivan tässä jaksossa.
Yksi huomio siinä, että mulla tuli tästä mieleen, että esseestä, jota en ole lukenut, viittaan kirjaan, jota en ole lukenut, mutta jos sä puhuit, niin tuli mieleen, että onko tämä jotenkin niin samalla niin kuin se Ottessa Mosfeikin My Year of Rest and Relaxation, siis tämä suhde tämän Caroline Callowayn ja Nathalien välillä, kuin tässä, siinä oli kuitenkin se päähenkilö, jossa oli tämä tämmöinen sidekick Mimmi ja sitten oli tämä toinen, joka hyberneoi.
Joo. No, joo, siis, joo, tuli mieleen. Siis, joo. Siis kyllä, että onhan näitä, niin kuin, näitä kuvauksia on. Ja sinänsä se on niin kuin tunnistettua, se on tosi tunnistettua. Itse olen ollut erittäin
kyllä.
Monesti sidekick. Siis ja sitten siinä on myös jotain tosi vetoavaa, koska sehän tavallaan niin kuin, oot vähän silleen starstruck. Että siinä lähellä sulla on joku ihminen, jota sä niin kuin vaan katsot koko ajan silleen, että sä toivot, että sä olisit just
ja joka niin vetää sen kaiken huomion puoleen se aurinko ja sitten saa sitä samaa säteilyä itseensä, mutta sitten se vituttaa myös.
Että. Niin, joo, se on hyvin vaikeeta.
Joo, kyllä. Mutta silti mä mietin vähän, että tuossa niinku kuulostaa myös siltä, että siinä on tuollaista moralisointia ja tiettyä sellaista niin kuin Caroline Calloway, mitä ikinä teetkin, sen kun teet, mutta vähän selkeästi odotetaan niin kuin jotenkin korkea moraalia. Tai mietin tätä, kun mä luin nyt on ilmestynyt Susan Sontagista uusi elämäkerta. Ja mä viittaan tässä nyt artikkeli, joka on hänestä siitä elämäkerrastaan kirjoitettu New Yorkeriin. Siitä on kirjoittu myös paljon muunlaisia ja kehuviakin artikkeleja. Se on niin kuin Benjamin Moser, joka on sen kirjoittanut sen artikkelin. Mutta siinä oli vähän tästä niin kuin myös tästä niin kuin etiikasta, että sä sanoit tuossa, että niin kuin aamukirjoittajalla ei saa olla mitään egoa, mutta myös niin kuin ehkä elämäkerturilla ei saa olla mitään egoa, koska niin kuin tässä niin kuin selvästi tämän elämäkerturin Moserin ego on tullut tielle tai oma semmoinen niin kuin viharakkaussuhde kohteeseensa, mikä on täysin ymmärrettävä tietenkin elämäkerturilla, että koska vuosia tätäkin kirjaa on työstetty monta vuotta, niin kyllä sä niin kuin rupeat varmasti vihaamaan sitä kohdetta, kun sä tarpeeksi kauan sä tutkit. Mutta hänellä oli, tämä oli ihan loistava artikkeli vain, että se siis se perustuu tosi pitkälti sen Susan Sontagin päiväkirjoihin, jotka on aikoinaan julkaistu, mutta jotka eivät herättäneet niin hirveästi huomiota. Mutta hän on myös tehnyt paljon haastatteluja. Ja sitten sä kerroit tässä niin kuin tästä Callowayn ystävästä, tästä Nataliasta, kuinka hän on niin kuin vaan suruttaan kertonut aika tämmöisiä intiimejäkin yksityiskohtia tästä ystävästään. Niin samalla lailla tässä niin kuin näissä haastatteluissa, että totta kai niin kuin ihmiset haluaa auttaa elämäkerturia, kertoa muistoja ja tavallaan myös kohottaa omaa tärkeyttään tämän niin kuin kohteen ystävänä tai vihollisena tai minä liian yhteistyökumppanina, mutta että niin kuin tässä on semmoista hauska kohta, kun tämä kertoo esimerkiksi kuinka niin kuin se saattaa päästä ex-tyttöystävän, Sontagin ex-tyttöystävän ääneen ja tämä ex-tyttöystävä kertoo sille, että niin kuin, että Sontagilla ei ole mitään, että ex-tyttöystävä alkaa niin kuin pajattaa, kun olisi odottanut tämän Moserin puhelua koko elämänsä, että kuinka Sontag aina puhui moraalisuudesta niin paljon ja kirjoitti sitä niin paljon, mutta hänellä ei itsellä ollut minkäänlaista moraalia. Ja sitten toisaalta sitten taas Sontagin assistentti kertoo, kuinka Sontag harrasti seksiä kustantajan kanssa, eikä she had no problem telling me that, said Greg Chandler, the assistant of Sontag, who had no problem of telling that to Moser. Eli nämä kertoo ihan tälleen niin surutta kaikenlaisia detaljeja, mitä Sontag on heille kertonut, tämmöisiä niin ikäviä tai omia kokemuksiaan. Ja tämä Moser ottaa niin tämänkin ex-tyttöystävän hyvin niin ilkeän kommentin surutta sinne tekstinsä totuutena Sontagista. Ja sitten Sontag kuitenkin näissä päiväkirjoissa, niin sehän piiskaa itseään siellä niissä niin kuin se halveksuu itseään. Se kertoo kaikesta, kuinka hän vihaa itseään aina, kun hän on kohdannut ihmisiä ja jotenkin ollut sellainen niin kuin hirviömäinen niissä kohtaamissa ja ottanut, puhunut typeriä ja niin poispäin. Ja se niin kuin piiskaa itseään kaikesta mahdollisesta, mutta sitten tämä Moser alkaa piiskata sitä myös tässä elämäkerrassa. Että hän, niin kuin, hän myös ottaa hirveästi esille tätä kysymystä, että koska naisenhan pitää aina olla pidetty, niin mä en tiedä, onko monissakin mieselämäkerroissa se kysymys sille, että pidettiinkö Susan Sontagista, oliko hän kiva ihminen? Ja sitten moni kertoo, että ei ollut, ei kuule ollut, että joo oli älykäs ja oli sitä ja tätä tuota. Ja niin kuin mieletön intellektuaali, jolla oli aina, joka oli lukenut siis kaikki maailman kirjat, joka tuotti vaan tekstiä ja analysoi niin kuin kaikki muut kumoja, oli ehkä, on ehkä niin kuin yksi suurimpia intellektuaaleja maailmassa edelleen. Mutta ei se kauhean mukavaa ollut, tiedätkö? Sitten tämä on niin kuin tässä jotenkin tuodaan esille. Ja sitten sen moraalia myöskin käydään läpi sillä tavalla, että esimerkiksi, että se oli aika silleen piittaamaton maailmasta ja piittaamaton siis vaikka niin kuin vaatteissa tai asunnosta, että se eli kuin joku niin kuin yliopisto-opiskelija, että siellä oli niin kuin, ei ollut oikein huonekaluja sen kämpissä ja ei ollut, oli kirjapinoja ja se oli aika piittaamaton sen vaatteista. Mutta sitten kun se tapasi Annie Leibovitsin, niin sitten hän pääsi niin kuin rahan ja vallan ja luksuksen makuun ja sitten kaikki tämä vaihtui penthouseihin ja luksusvaatteisiin ja muuhun vastaan. Tämä on myös todiste tästä Sontagin moraalittomuudesta ja niin kuin tämmöistä, kuinka se korruptoituu, kun hän saa rahaa. Tulee sanoa, mitä helvettiä, mikä tämä juttu on. Ja sitten tämä Moser on tässä niin kuin, edelleenkin, mä perustan tämän kaiken tähän yhteen artikkeliin, mutta joku tämä, tämä kirjoittaja tässä New Yorkerin jutussa sanoi, että se niin kuin Moser tuntuu, että se niin kuin hänen on tosi vaikea pidätellä niin kuin vihaansa sitä Sontagia kohtaan siinä varsinkin, että hän ei tullut kaapista ulos silleen tosi julkisesti, että hän eli naisten kanssa ja oli suhteissa aika avoimesti, mutta että hän ei koskaan tavallaan tunnustanut sitä, että hän on niin kuin homoseksuaali. Että tässä niin kuin, tämä on niin kuin yksi suuri rike, tämän Sontagin pitkässä rikelistasta Moserin mielestä. Että tämä oli jotenkin mun mielestä tosi kiinnostavaa, että tehdään niin kuin tänä aikana tämmöinen elämäkerta naisesta, joka on näin tärkeässä asemassa ja sitten siinä on näin paljon tätä niin kuin suomitaan hänen no, moraaliaan tai niin kuin, niin häntä pidettiin myös huumorintajuttomana, mitä kaikkea. Että, kyllähän se nyt ihmisiä luonnetaan monella tavalla, mutta kyllä se rima tuntuu olevan aika korkealla tällaisten naisten kohdalla, että
Niin ja siis tavallaan se olisi niin kuin mun mielestä, mutta siinä on kysymys tietysti ennen sävystä. Että senkin niin kuin tavallaan just, että sävyllä on tosi paljon kirjassa siis merkitystä. Ja että jos se kirjoittaja ei just pysty niin kuin piilottamaan jotain inhoaan kohdetta kohtaan, niin sitten on myös vähän silleen, että no miksi se kirjoittaa sitä elämäkertaa. Että tavallaan mä kuulun siihen koulukuntaan, että mä ajattelen, että sitä kohdetta pitäisi periaatteessa kyllä niin kuin siitä pitäisi tykätä, mutta siitä pitäisi pystyä myös kirjoittamaan. Mun mielestä on ihan kiinnostavaa, että sen suhtautuminen vaikka rahaan tai...
Niin, sehän on ihan sairaan kiinnostava juttu.
Se on tosi kiinnostavaa. On tosi kiinnostavaa myös se, että se tavallaan on moraaliton ihminen, vaikka kirjoittaa moraalista, koska niinhän me kaikki ollaan.
Niin.
Ja se tekee sitten tosi inhimillisen ja se tekee sitten, sehän on myös niinku tosi vapauttavaa. Tai se on vapauttava ajatus vaikka, että siitä ei tykätty. Musta se on niinku vapauttava ajatus sille, että olla silleen, että että ei kaikkeen tarvitse minustakaan tykätä.
Niin.
Niin kuin näin. Mutta jos se sävy on moralisoiva, niin sitten se on vaan niinku ihan sairaan ärsyttävä.
Niinpä, niin.
Että tavallaan kiinnostava aineisto on hukattu johonkin siihen sävyyn.
Joo, kyllä. Mutta tavallaan, että mulla on vähän nyt semmoinen ristiriitainen olo tässä, että kannattaisiko tätä lukea vai jättäydynkö tämän yhden artikkelin varaan, koska mä haluaisin tietää, että niinku, onko se sävy oikeasti tällainen ja näin. Mutta siis kiinnostavia esimerkkejä kyllä nyt esimerkkejen kautta uskon, että näin on.
Minä tosissaan olen lukenut esseen lukemisesta ja kirjoittamisesta ja sen on kirjoittanut Karl-Ove Knausgård. Se on ilmestynyt nyt ruotsiksi nimellä UA Siktlit, omat läsa och skriva. Ja alun perin tämä teksti Knausgård on pitänyt luennon Yalein yliopistossa. Siellä on ilmeisesti tämmöinen luentosarja nimellä Why I Write, eli miksi kirjoitan. Ja mä toivon siis, että tämä löytyy, tai mä toivon ja uskon, että tämä voisi löytyä jostain englanniksi tämä teksti. Koska tämä on siis, tämä on tosi ihana. Tämä Ruotsin editio on siis 80 sivua ja tämä on muutenkin tämmöinen pieni, tosi kaunis kirja. Ja siis mä jotenkin niin kuin, en mä tiedä, mä luin tätä ja sitten mun sisällä taas rupesi soimaan ja mä jotenkin heräsin eloon. Niin kuin tiedätkö sen tunteen, kun joskus kun lukee, niin sitten herää niin kuin eloon. Että tuntuu, että on ollut jossain horroksessa ja unessa niin pitkään ja sitten sen jonkun tietyn hetken ajan sä oot elossa. No sitten sä laitat sen kirjan pois ja sitten sä oot taas semmoinen.
Niin, mutta tulee semmoinen why I read hetki niin. Semmoinen, että tämä on just se takia.
Ja sitten mä itkin tässä ja niin kuin, tämä on niin kuin ihana ja minä en siis tiedä, että enkä muista, että kertoiko Knausgård tämän anekdootin jo taistelun sarjassa, mutta tässä kirjassaan hän siis, no sanotaan näin, tässä kirjassa hän hakee vastausta kysymyksiin, miksi hän kirjoittaa ja miksi hän lukee. Ja tämä on sillä tavalla tuttua Knausgårdia, että tässä on niinku semmoista hyvin konkreettista omakohtaista elämää kuvattuna ja sitten tässä kulkee siellä rinnalla välissä abstraktitaso, jossa hän menee ajattelussaan niinku tosi korkealla ja tässä on niinku tämä on välillä mun mielestä aika vaikea teksti ja mä en niin kuin ole yhtään varma välillä, että ymmärränkö mä, että mitä hän haluaa sanoa. Mutta sitten kun se palaa aina sinne konkretiaan, niin sitten tulee semmoinen hetki, jolla voi huohtaa ja voi ajatella, että nyt minä ymmärrän, mistä puhutaan. Ja hän siis tässä kirjassa kertoo niin kuin tavallaan omaa historiaansa lukijana ja kirjailijana, eli sitä, että millaisia lukukokemuksia hänellä on ollut, miltä ne ovat hänestä tuntuneet, miten pitkään hän on joutunut etsimään, ja tämä on tuttua taistelun sarjasta, mutta siis, että miten pitkään hän oikeasti joutui etsimään sitä omaa tapaa kirjoittaa, että miten hän niin kuin tosi pitkään vuosia kirjoitti, ja hän oli koko ajan tyytymätön, ja hän oli silleen, että tämä ei vaan tunnu oikealta, ja miten hän sitten tavallaan löysi sen oikean tavan kirjoittaa, eli jotain semmoista, mikä ei ole yhtään latteita eikä yksulotteista. Sitten hän kirjoittaa tässä muun muassa siitä, että miltä niin kuin kritiikin saaminen tuntuu. Hän myös kertoo, että hän ei koskaan lue kritiikkejä, mutta joskus kun hän selaa nettiä, niin esimerkiksi tässä hän kirjoittaa siitä, että miten hänen silmiinsä osuu Guardianin otsikko. Että joskus hän otsikko jo kertoo niin kuin tavallaan kaiken ja se otsikko on silleen niin kuin tosi julma hänen kirjaansa kohtaan ja hän kirjoittaa siitä sen herättämästä tunteesta. Ja sitten hän kirjoittaa hyvin rehellisesti siitä, että miten yksi syy sille, että miksi hän alkoi kirjoittamaan oli, että hän halusi tulla nähdyksi, koska hän halusi tulla joksikin. Mm. Että hän oli ehkä aiemmin halunnut tulla urheilijaksi tai rokkitähdeksi, mutta että sitten se kirjailijuus oli niinku yhtä semmoista loistelijasta ja se oli se niinku yksi motiivi sitten kirjoittaa. Mutta siis tämä oli hauska, koska tästä tuli tästä anekdootista, josta nyt en muista, että onko hän siis kertonut sen siellä taistelun sarjassa, mutta että mä mietin Carolyn Callowayta ja sitä Natalie Beachia, koska tässä esseessään Knausgård kirjoittaa ystävästään Espen Stuelandista, johon hän tutustui ehkä sanotaan parikymppisenä just silloin, kun hän rupesi itse haaveilemaan, että hänestä voisi tulla kirjailija. Ja Espen kirjoitti runoja. Ja Espen tiesi tasan tarkkaan, millainen hänen makunsa on, ja hän luki niin kuin todella hienoja kirjailijoita. Ja siis pelkästään se teki tähän Knauskoodin silleen, sanotaanko niin kuin vaikutuksen, mutta se herätti myös hänestä niin kuin ihan hirvittävää kateutta. Ja se, että niin kuin tavallaan Knauskood oli siis niin kuin tälle Espenille sidekick, vähän niin kuin se Natalie oli sille Carolyn Calloway'lle sidekick. Et, koska sitten Knauskood tajusi, että kaikki se, mistä hän niin kuin tykkäsi, niin hän tykkäsi sitä pelkästään siksi, koska hän oli oppinut, että siitä kannattaa tykätä. Eli että jos hän lukee tiettyjä kirjailijoita, niin sitten se nostaa hänen statustaan. Ja se tarkoitti myös siis sitä, että hänellä on niin kuin pohjimmiltaan semmoinen tunne, että hän on vaan niin kuin täysin epäaito ihminen. No, sitten he tämän Espenin kanssa matkustavat Prahaan yhdessä ja sitten Knauskood yrittää koko ajan nähdä niin kuin maailman täysin sen Espenin silmin ja kokea maailman täysin samalla tavalla kuin se Espen. Että se koko ajan niin kuin tavallaan sen sijaan, että se kokisi sitä maailmaa, se vaan katsoo, että mitä se Espen tekee ja yrittää sitten niin kuin tavallaan matkia sitä. Sitten he menevät yhdessä johonkin niin kuin kirkkoon ja sitten se Espen istuu sinne penkkiin ja se on siellä niin kuin silmät kiinni. Ja sitten Knauskood on, että hän on roilija ja suuri ihminen, että nyt hän siellä jotenkin kokee. Ja niin kuin, että juuri tuolla tavalla niin kuin maailmaa pitäisi kokea. Että hän on vaan tämä epäaito, turha tyyppi, joka ei niin kuin osaa olla edes prahalaisessa kirkossa. Ja sit ne lähtee sieltä kirkosta sitten loppujen lopuksi ulos, kun se Espen on siellä niin jotain ilmeisesti meditoinut tai jotain siellä kirkon penkissä. Ja sitten Knauskood miettii, että hän ei kehtaa siis kysyä nyt tältä Espeniltä, että mitä hän niin kuin siinä koki siinä kirkon penkissä. Sitten hän kerää rohkeutensa ja ylittää häpeänsä ja on silleen, että nyt mä kysyn. Ja sitten hän kysyy siltä Espeniltä, että mä näin siellä, että sä istuit tuolla kirkon penkissä, että sä sulit silmäsi ja niin kuin olit siinä hetkessä, että meditoitko sä. Ja sitten se Espen vastaa, että ei, kun mä nukahdin. No niin, se siitä.
Ei se ole tuota kertonut.
Mutta tämä oli niinku täydellistä Knauskoodia. Sitten tietenkin, että se pystyy niinku siis tavallaan, ja tämä on niinku ehkä se, mitä mä mietin verrattuna siihen Natalie Beachin. Ja okei, siis on tosi epäreilua tietenkin niinku verrata nyt sen Natalie Beachin tekstiä johonkin Knauskoodin, mutta kun siis tavallaan, että kun Knauskoodilla on oikeasti kyky katsoa itseään, että se ei siinä tekstissä esimerkiksi analysoi sitä Espeniä siis sinänsä, paitsi se aika kunnioittavasti. Niin. Että se analysoi sitä niin kuin katsoo sitä aika kuitenkin niin kuin silleen kunnioittavasti, mutta hän on kaikkein ankarin sitten kuitenkin niin kuin itselleen, niin hän pystyy tekemään sen niin kuin tosi epämiellyttävän analyysin. Niin. Ja siihen Espeniin liittyy vielä toinen anekdootti tässä, että sitten jossain vaiheessa Knauskood antoi tälle Espenille luettavaksi jonkun novellinsa tai jotain. Ja sitten se Espen sanoi sille, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä, että älä jatka tätä, aloita kokonaan alusta ja kirjoita niin kuin jotain muuta. Mm. Ja sitten sit se Knauskood suuttuu, se on silleen, että okei, mutta sitten se suuttuu tuossa paljon. Se tässäkin pystyy niin kuin täysin niin kuin katsomaan itseään tai paljastamaan niin kuin itsensä, että se kyllä niin kuin sit siinä nyökkäilijällä jotenkin sitten, no hyvä on. En sitten jatka tämän novelliin, mutta sitten samaan aikaan hän niinku käy ajatuksissaan läpi, että Espen on hirveä elitisti, snobi, joka ei vaan ymmärtänyt sitä tekstiä, että minkälainen ihminen ylipäänsä istuu perjantai-iltaisin kotona ja pelaa shakkia yksinään, niin kuin se Espen tekee, mutta samaan aikaan hän tiesi siis Knauskood, että se Espen oli ihan oikeassa ja niinpä hän samana iltana, kun hän palasi sitten kotiin, niin hän siis poltti tämän novellinsa käsikirjoituksen. Mutta siis näin.
Mutta tuohon vain sanon, mitä sä todennäköisesti hyvä pointti, että mitä sä sanoit, että sen Natalie Beachingin teksti olisi tosiaan voinut olla nousti ihan omaan korkeuteen, jos olisi miettinyt tosiaan tätä niin kuin niiden sen koko sen ystävyyden asetelmaa ja miksi se, millaisia tunteita se herättää siinä, eikä kertoa jotain detaljeja, vaan niin kuin, että miksi se tuntee, miten se tuntee ja mikä se asetelma on ollut, niin sehän olisi ollut kiinnostavaa.
Se olisi ollut todella kiinnostavaa. Ja koska se kuitenkin on jollain tavalla, niin kuin, se on kuitenkin hyvä kirjoittaja, että sitten se vaan niin kuin ikään kuin retkahti siinä vähän semmoisiin latteuksiin. Niin. Mutta kyllä se olisi niin kuin, tai no en mä tiedä, ei se vaan pystynyt. Ei pystynyt siihen. Mutta sitten menemme kohti vaikeita asioita tässä Knauskoodin esseessä, koska mä niin kuin yritän selittää, mitä hän tässä kirjoittaa. Ja mä toivon, että mä niinku tavallaan pystyn jollain tavalla sanallistamaan sen. Mutta hän niinku, Ja tämäkin on niin kuin tosi tyypillistä Knauskoodia, ja tämä on niin kuin, uskallan varmasti sanoa, että tämä on myös sun suhde Knauskoodiin, että kun Knauskoodia lukee, niin törmää usein siihen tunteeseen, että yhtäkkiä ymmärtää, että hän pystyy sanallistamaan asioita, joita itse ei pysty sanallistamaan. Hän kertoo esimerkiksi omasta lukijahistoriastaan, ja hän niin kuin sanoi, että lapsena hänelle lukeminen oli todellisuuspakkoa. No tässä ei ole mitään poikkeuksellista. Mutta joka tapauksessa hän kirjoittaa siitä, että kirjat olivat paikka maailmassa, jossa häneltä ei vaadittu mitään, vaan päinvastoin hän sai siinä maailmassa, mitä hän halusi. Ja toi ajatus on jo mun mielestä kuitenkin niin kuin ilmaistu jotenkin niin kuin uudella tavalla. Et lukeminen ja kirjat on paikka, jossa ei vaadita mitään.
Mm.
Ja sitten no sit hän jatkaa siitä, että hänen ystävänsä eivät lukeneet, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä, koska lukiessa hän ei koskaan ollut yksin. No okei, tämä on jo taas niin kuin tutumpi ajatus. Sitten hän niin kuin ehkä hakee sitä, tai siis mä oon itse yrittänyt hakea sitä ajatusta ja mä en ole niin kuin löytänyt sitä. Ja sitten mä luen sen tästä Knauskoodin kirjasta, koska hän kirjoittaa myös niin, että kun hän luki niin kuin tiettyjä kirjoja, niin hän ei koskaan jälkeenpäin ajatellut niitä kirjoja. Hän ei ikinä oppinut niistä mitään. Eli se oppiminen ei ollut hänelle niin kuin mitenkään itse tarkoitus siinä lukiessa. Että hän niin kuin käytti niitä kirjoja, hän vietti aikaa niiden kanssa ja sitten hän pakeni ikään kuin todellisuutta niiden kanssa. Ja tämä on niin kuin jotain, mitä mä oon niin kuin itsekin yrittänyt niin kuin sanoa itselleni, mutta en mä niin kuin pystynyt. Mutta sitten tulee niin kuin jotain, että mun tajunta räjähti tästä ajatuksesta. Koska Knausgård tässä esseessä selittää, mitä lukeminen niin kuin sit syvimmillään on. Että sitten se ei ole pelkästään sitä ajan viettämistä, vaan sitten tapahtuu jotain niin kuin suurempaa.
Mm-hmm.
Eli hän kirjoittaa niin, että kirjat aina, hän sanoi siis, että kirjat aina herättävät kyllä hänestä tunteita, mutta kirjoista kaikkein parhaat herättävät tunnepohjaisia ajatuksia ja tunnepohjaista ymmärrystä. Ja se on tyypillistä kirjallisuudelle. Hän siis tarkoittaa sitä, että ajatukset ja tunteet eivät sulje toisiaan pois. Ja se, mitä mä niin kuin ymmärrän, että mitä hän sillä tarkoittaa, on, että mä en tiedä, tunnistatko sä tämän, kun sä luet jotain niin kuin kirjaa. Ja siis mä tunnistin sen, kun mä luin tätä Knauskoodin esseetä. Nyt ollaan tosi metatasolla. Mm. Mutta et siis niin kuin tavallaan, että sä luet jonkun jakson kirjasta, sitten sä et välttämättä niin kuin pysty itse sanallistamaan sitä, etkä sä niin kuin välttämättä niin kuin ajatuksen tasolla täysin tavoita sitä, mutta sä tavoitat sen ajatuksen tunteen tasolla.
Kyllä, kyllä, pystyn. Ja tuo on just se semmoinen, että joskus kun lukee jotain ja tuntuu, että joku portit avautuu ja ymmärtää ja ehkä se on sitten tunnetasolla tapahtuva ymmärrys. Mutta sitten kun yrittää jotenkin summata sen vaikka ystävälle sen ajatuksen, niin sitten ne sanat jotenkin katoaa ja sitten se ymmärrys katoaa. Et mä en tiedä, niin kun se, ne voi olla myös aika vaikeita asioita, jotenkin vähän niin abstrakteja, että tavallaan ne tajuaa siinä hetkessä ja siinä lukiessa ja tulee se sellainen niin kun valaistuminen ja sitten se katoaa johonkin.
Niin. Ja se on niin kuin, ja tavallaan mä niin haluan, että sä luet tämän tekstin. Mä niin toivon, että sä nyt löydät tämän niin kuin englanniksi jostain.
Mä googlasin tässä samalla ja se löytyy kyllä siis täältä netistä.
Mahtavaa. Koska siis, ja sitten kun tavallaan, sit Knausko, koska hän myös kirjoittaa niin kuin tosi käsitteellisesti, mutta et sitten hän niin kuin kuvaa juuri sitä hetkeä, kun sä niin kuin tavallaan tunteen tasolla ymmärrät jotain. Niin sitten hän kuvaa sitä niin, että kirjallisuus on paikka, jonne piiloutua ja jossa tulla näkyväksi. Eli se on itsestä ulkopuolinen paikka. Eli siis se on paikka, joka on minun ulkopuolella, mutta jossa minun sisäpuoli tulee näkyväksi.
Mm.
Ja musta se on niin kuin ihan siis, tämä oli mun tämmöinen kömpelö Suomen osa. Mutta siis niin kuin tavallaan se ajatus on se, ja sitten mä olin silleen, että halleluja. Että minä en ole ikinä aiemmin ymmärtänyt, että missä, niin kuin siis silleen tavallaan sanallistetusti nähnyt, että mistä lukemisessa on. Just siinä kaikkein parhaimmassa lukemisessa, just siinä niin kuin, että kun joku kirja niin kuin oikeasti, niin kuin mitä mä sanoin, mitä mä aloin nyt puhumaan tästä Knauskoodista, niin mä olin silleen, että ihan kuin mun niin kuin sisällä soisi joku, niin tämä on niin kuin se hetki. Ja sitten Knauskood jatkaa vielä siitä, että niin kuin hänen mielestään lukijalle tai niin kuin taiteen, hän puhuu sitten siinä yhteydessä myös ylipäänsä niin kuin taiteesta, että vaikka niin kuin kuvataiteen katsojalle tuottaa iloa tämä asia. Eli hänen mielestään niin kuin ihmisissä on sellainen ristiriita, että meidän niin kuin sisällä on semmoinen joku äärettömyys tai iäisyys ja kaipuu sitä kohtaan.
Mm.
Mutta sitten me ollaan samaan aikaan niin kuin kauhean rajallisia.
Mm.
Ja niin kuin kaikki paras taide ja kirjallisuus ikään kuin pystyy kuvaamaan tämän ristiriinan.
Oi, tuokin on niin mieltävästi sanottu.
Niin.
Ja tunnistettavasti jotenkin.
Niin. Ja tämäkin on myös osa myös sitä, että, niin kuin, että se kuulostaa ihan sairaan hämärältä.
Niin, mutta kun se toimii tunnetasolla
niin,
täysin.
Niin sitten sä vaan tunnet, että se on niin, että se on totta. Mm. Ja sitten Knausgård tässä esseessä hän kuvaa semmoista tunnetta, jossa hän katsoo niin kuin Van Goghin viimeisimpiä maalauksia, siis joita Van Gogh teki ennen kuolemaansa. Ja siis sitten hän kuvaa sitä tunnetta, mikä hänessä herää. Ja hän kuvaa sitä niin, että hänessä on niin kuin riemua. Hänessä herää niin kuin riemu siitä, että hän on olemassa, että hän saa olla osa tätä maailmaa. Minä en ole enää minä, vaan sielun liikettä. Ja välittömästi sitä tunnetta seuraa suru, ei suuri suru, vaan pieni niin kuin pisto, joka muistuttaa, että se tunne, eli se riemu, on mahdollista vain tässä, tämän maalauksen äärellä. Sitten tulevat arkipäiväiset, kuluneet, turhat ajatukset ja ne niin kuin valtaavat sen äskeisen tunteen ja ikään kuin vyöryvät sen äskeisen tunteen ohi ja sitten se tunne on jo ohi. Ja toi oikein niin kuin parasta, niin kuin, koska se on niin totta.
Ja toi jälleen kerran ihan supertunnistettava ajatus, joka niin kuin tavallaan saa olemassa olla vasta, kun mä kuulen, että sen voi niin. Joku sanallistaa. Että niin. Semmoinen tunne on ylipäätään olemassa ja mä tunnistan tuon täysin tuon.
Se on niin kuin niin.
Että se riemu ja suru siitä, että se niin. Riemu. On nyt vain hetken olemassa.
No, mutta tämän kirjan tai esseen summaus on myös se, että loppujen lopuksi lukeminen ja kirjoittaminen on Knausgårdille yhtä. Että niissä molemmissa on samoja mekaniikkoja, eli molemmissa kaikki muu katoaa, paitsi lukeminen tai kirjoittaminen. Molemmissa on mukana osa minua itseäni, mutta samalla jotain minulle itselleni uutta ja vierasta. Ne niin kuin tavallaan tapahtuu samanaikaisesti. Hän niin kuin sanoo näin, että siirryn pois itsestäni, mutta pysyn samalla paikoillani. Tosi abstrakti ajatus, mutta täysin niin kuin siis ymmärrettävä. Mm. Ja niin kuin mä jotenkin, no kuten tästä nyt niin kuin huomaakin, että mulle niin kuin lukijana tämä oli niin kuin ihan tosi, tosi tärkeä teksti. Mä luulen, että mä niin kuin tuun vielä palaamaan tähän ja lukemaan tämän uudestaan. Ja jos meidän kuuntelijoissa on niin kuin kirjoittajia tai kirjailijoita, niin mä kannustan lukemaan tämän tekstin, koska tässä on niin paljon, mitä mä luulen, että niin kuin just kirjailijat, mistä saa sitten niin kuin kiinni. Ja koska hän tässä niin kuin tosi kauniisti kirjoittaa esimerkiksi siitä, että miksi kirjailijan pitää päästä irti siitä, mitä muut ajattelee. Että se on niin kuin tosi tuhoisaa niin kuin kirjailijalle miettiä niin kuin ulkopuolisia mielipiteitä, miettiä kritiikkejä, miettiä niin kuin, tai vaikka poseerata ikään kuin, niin kuin kirjoittaessaan, koska kirjailijahan ei saa niin kuin tekstissään poseerata. Mm. Mutta että myös samalla pitää päästä niin kuin irti tämmöisestä sisäisestä kritiikistä. Mm. Että pitää periaatteessa niin kuin, pitää niin kuin olla vapaa. Se oikeastaan hänen viestinsä, että kirjailijan pitää olla siinä mielessä vapaa ja niin kuin viaton, että sen tekstin tai siihen tekstiin pitää suhtautua silleen viattomasti. Sitä ei saa ruveta just arvioimaan, että onko se liian niin kuin hyvää tai huonoa tai niin edelleen. No ja muutenkin tässä tuli vaan siis semmoinen olo, että kukaan ei niin kuin mun mielestä kirjoita niin kuin Knausgård. Mulla oli nyt tästä montakin niin kuin katkelmaa, jotka mä voisin lukea, mutta ehkä mä luen nyt yhden. Ja tämä on siis todellakin nyt minun suomennos, eli älkää takertuko suomennokseen.
Vaan ajatukseen.
Ja tämä katkelma on semmoista kohdasta, jossa Knausgård on kirjoittanut esikoisromaaninsa käsikirjoituksia. Hän on lähettänyt sen veljelleen luettavaksi. Ja sitten hänen veljensä sanoo, että sun isä tulee haastaa sut oikeuteen tästä esikoisromaanista. No, sitten Knausgård kuitenkin lähettää sen kustantamaan sen käsikirjoituksen ja saa sieltä kustantamasta sitten taittovedoksen tarkistettavaksi postissa. Sen jälkeen hänen veljensä soittaa ja kertoo, että Knausgårdin isä on kuollut. Ja sitten käy niin, eli näin. Matkustimme siihen taloon, jossa isä oli kuollut. Käsikirjoitus oli laukussani. Olin ajatellut, että tarkistaisin vedosta iltaisin. Mutta se ei onnistunut, sillä minä vain itkin ja itkin. Se viha, jota tunsin isäni kohtaan ja joka oli melkein yhtä vanha kuin minä, se oli poissa. Minä vain itkin ja itkin. Itkin hänen vuokseen, itkin itseni vuoksi, itkin meidän vuoksemme. Eikä romaanilla enää ollut mitään merkitystä. Ymmärsin jotain, mitä en ollut aiemmin tiennyt. Että olin kirjoittanut romaanin isälleni. Halusin, että hän näkisi minut.
Ai ai, mun täytyy saada toi nyt heti käsiini. Se on inadvertent, why I write, nimellä englanniksi.
Norjalainen aksentti. Miksi mä nauroin hänen aksenttiin? No, mutta kuitenkin. Huhutaan myös, että Knausgårdilta tulisi uusi romaani ensi keväänä, mutta jää nähtäväksi,
No, toivottavasti. No, sä luit Knausgårdin esseen kirjoittamisesta ja mä sitten taas luin tuon Sontagin elämäkerran arvion innoittamana Sontagin esseen fasismista vuodelta 1975. Ja tää liittyy sitten toiseen kirjaan, jonka mä luin nyt tässä viime viikolla, eli Margaret Atwoodin testamentit-romaaniin. Mutta tässä Sontagin esseessä puhutaan vähän niin kuin, tämä oli minusta kauhean kiinnostavaa, koska mä en ole koskaan ajatellut, että on ollut aika, kun mä en tiedä, miten ajatellaan Leni Riefenstahlista nykyisin. Kyllähän hänet nyt ajatellaan vaan natsikollaboraattorina ja propagandafilmien tekijänä, mutta tosi taitavana sellaisena, että kyllähän hänen niin kuin tämä Tahdon riemuvoittaja, Olympia-leffat, niin on, pidetään niitä niin kuin esteettisesti ihan mielettöminä elokuvan merkkipaaluina tai dokumenttielokuvan merkkipaaluina. Mutta 70-luvulla ilmeisesti niin kuin varsinkin feministeillä oli tarve nostaa hänet tämmöisenä niin kuin yksinäistä suurista naistekijöistä, että Nykissä oli ollut joku tämmöinen niin kuin leffafestari vuonna 73, jossa sitten oli, hänet oli rinnastettu muun muassa niin kuin Agnes Vardaan, että yksi näistä naistekijöistä. Ja sitten tänään Riefenstahl kirjoittaa, että sitten niin kuin koska Sontaghan eli, hänhän kuoli vasta 2000-luvun, Riefenstahl kuoli vasta 2000-luvun puolella. Ja sitten hänen niin kuin tätä natsiyhteistyötä niin kuin häivytettiin aika silleen onnistuneesti hänen myöhemmissä esimerkiksi valokuvakirjoissaan, joissa puhuttiin, että teki tämmöiset leffat ja niin poispäin. Ja ja nyt on siirtynyt sitten tällaiseen esteettiseen käsittelytapaan, jossa hän kuvasi jotain alkuperäiskansoja Afrikassa, ja siinäkin oli hyvin paljon tätä tällaista niin kuin ruumiin, täydellisen kehon ihannointia, niin kuin just semmoista, mitä hän teki sitten paljon näissä, niin kuin näissä propagandafilmeissään. Ja sitten sitä jotenkin niin kuin hänen elokuviaan alettiin myös käsitellä dokumenttielokuvina ja yritettiin erottaa siitä propagandafilmiperinteestä, mitä ne edustaa niin kuin todella niin kuin puhtaasti, eikä siitä mitään sen millään tavalla kyseenalaistakaan. Ja musta oli kauhean kiinnostavaa, että silloin on ollut tämmöinen vaihe, että sitä on niin kuin jotenkin mietitty, yritetty saada tämmöisen niin kuin feministien kanonia. Ja tämä Susan Sontag väittääkin tässä esseessä, että yksi syy tässä olikin just se, että niin kuin Riefenstahl oli nainen, että sitä yritettiin niin kuin saada sille, että feministille se olisi ollut liian iso uhraus niin kuin työntää tämmöinen nainen jalustalta, kun niitä naisia oli niin vähän. Ja sitten mietin tämä Sontagin esseitä tämmöisistä niin kuin naisista, jotka tukee vallan tämmöisiä niin kuin koneistoja, valtakoneistoja tai valtioita tai totalitarismia, joka on tuhoisaa ennen kaikkea heille itselleen ensimmäisenä, myös monille muillekin ihmisryhmille tietenkin. Kun mä luin tätä Margaret Atwoodin testamentit-kirjaa, ja sitähän Atwood on sanonut, että hän palasi tähän Gileadin maailmaan sen takia, että se halusi nimenomaan tutkia sitä, miksi totalitarismit sitten lopuksi kaatuu, että mikä on se syy, mikä ne siihen vie. Testamentista nyt voi sanoa nopeasti sen, että vuonna 1985 Atwood kirjoitti Orjattaresi, josta tuli tämä mieletön, jota on versioitu paletteja, teatteria myötä, ja nyt tämä Hulun TV-sarja on tehnyt sitten, niin kuin tuonut sen uuteen elämään. Ja sehän on niin kuin, ensimmäinen kausi oli täysin siitä Orjattaresi kirjasta, mutta sitten näinä seuraavina kausina se on sitten mennyt omia teitä ja Atwoodia jonkin verran konsultoitu tyyliin, että mitä ihmistä kannattaa pitää elossa ja niin poispäin. Mutta se on mennyt omia teitä ja mä en ole ainakaan enää jaksanut katsoa sitä, kun se tuntuu semmoiselta naisten kidutuksen herkuttelulta, eikä niin kuin millään tavalla niin kuin enää ole edusta sitä Atwoodin näkemystä, ainakaan mun mielestä. Mutta joka tapauksessa, ja sitten tästähän on versunut tämä mahtava tapa protestoida kaikkea, esimerkiksi aborttioikeuden tiukentamista Jenkeissä just, että naiset ovat pukeutuneet sinne lehtereille tähän Orjattaren asuun. Se on niin kuin aivan mielettömän hienoa ja se on aivan mahtavaa nähdä, kun niitä tapahtuu. Mutta tämä testamentin on ollut tietysti nyt valtava tapaus ja se on nyt, Atwood on nyt kiertänyt ympäri maailmaa tekemässä PR-kampanjaa tälle. Ja hän on kuitenkin sanonut sitä, että niin kuin tämä ei ole millään tavalla, hän ei kirjoittanut testamenttia millään tavalla sen takia, että nyt hän halusi kommentoida Trumpia ja niin kuin tätä fasisminkin nousua Jenkeissä. Koska tietyllä tavalla Gilead on nyt toteutunut jollain tavalla, jos nyt tällä kärjistää Jenkeissä. Mutta vain hän niin kuin sanoi sitä, että niin kuin aina on ollut olemassa nämä valkoisen ylivallan kannattajat, että sitten kun aika on suotuisa, niin he taas pulpahtavat sieltä pintaan. Että se ei vaan, niin kuin, se vaan on näin. mutta hän tosiaan halusi tutkia tätä totalitarismia ja sen logiikkaa. Ja tässähän on niin kuin aika toiveikas loppu, mä nyt sanon sen, koska tämä, kuten tämä kertoo, niin tässä on aika sellainen samanlainen rakenne kuin Orjattaressa, että lopuksi on tämmöinen konferenssi, jossa käydään sitten läpi tämmöisen niin kuin Gileadin historiaa ja miksi se kaatui. Ja sitten tässä on niin kuin tavallaan, musta tuntuu, että Atwood ei tässä maailman ajassa olisi voinut kirjoittaa synkempää loppua, koska mä luulen, että me kaikki tarvitaan nyt tätä toivoa, että tässä maailmassa on jotain järkeä näiden hullujen diktaattorien ristipaineessa, kun eletään. Että sinänsä niin kuin tämä loppu oli myöskin niin kuin tosi tärkeä siinä tietyssä toiveikkuudessaan. Ja tämä kirjahan on, tämä testament on Booker shortlistattu ja kaikkea. Ja tämä nyt, mun täytyy nyt heti ekaksi sanoa, että tämä nyt ei ollut mikään semmoinen Atwoodin mua sille tunnetasolla syvimmin koskettava kirja tai niin kuin tämä on vähän samanlainen kuin hänen edeltävä tämä Mad Adam-trilogia, jossa on just tätä tämmöistä niin kuin skifihenkeä, joka on aivan hirveän kekseliäs, mutta sitten ei kuitenkaan sillä tavalla niin kuin ehkä puhuttele silleen niin kuin jotain tunnetta tai älyä muussa, mitä Atwood parhaimmillaan on tehnyt. Mutta tämä on aivan siis semmoinen, tulee vain semmoinen, että miksi Atwood kirjoittaa, koska hän vaan osaa sen niin mielettömän hyvin ja on ihan mahtavaa, että hän 79-vuotiaana tekee sen edelleen, tekee sitä edelleen ylipäätään ja tekee sen vaan niin taitavasti, että voi vaan antautua siihen maailmaan täysin turvallisesti. Tiedätkö, että niin kuin, mulla ei ole mitään hätää. Tämä tarina tulee kantamaan ja tämä tulee olemaan viihdyttävä silleen niin kuin vaan upota siihen. Ja sitten tulee just se olo, että miksi mä luen niin sen. Mä luen sen takia, että mä voin lukea kirjoja, jotka niin kuin saa mut unohtamaan mut itseni ihan täysin ja uskomaan siihen kirjalla luomaan maailmaan täysin niin kuin ehdoitta. Ja tämä on täynnä tämmöisiä niin kuin nopeita siirtymiä ja cliffhangereita ja kaikkea. Tämä on siis tämmöinen niin kuin kirjallinen jännitysromaani ihan niin kuin mielettömän taitava ja vetävä ja niin kuin mä uppasin siihen ihan täysin. Tässä on nyt se, mä puhuin viime jaksossa näistä näkökulmatekniikoista ja tässä on kolme näkökulmaa. Tässä on kaksi nuorta naista, toinen on kasvanut Gileadissa ja toinen on sitten Kanadassa kasvanut teini. Ja sitten se, että niin kuin he ovat niin kuin tämmöisiä todistajalausuntoja tämmöisessä oikeudenkäynnissä, jossa on käyty läpi tämän Gileadin historiaa. Ilman, että näkee edes sitä, kumpi on äänessä, niin sen erottaa, kumpi on äänessä, koska niillä on molemmilla, ne on eri henkilöitä, niillä on aivan oma äänensä, oma tapansa puhua. Et Atwoodilla on sekin ihan suvereenisti hallussa, miten hän käyttää tätä näkökulmatekniikkaa. Ja sitten kolmas näkökulma on täällä Lydia-tädillä, joka on tämmöinen nainen, joka on tehnyt ratkaisuja, jotka eivät tue hänen omaa elämänsä millään lailla, mutta kuitenkin tukee valtaa pitäviä ja tätä Gileadin teokratiaa. Ja tässä oli minusta ihan tosi kiinnostavaa pohdintaa siitä, että miten, tai tämä herätti minussa paljon ajatuksia siitä ehkä enimmäksi, että mistä mä tykkäsin tästä, että mä mietin sitä, että missä vaiheessa niin kuin ihminen päättää toimia niin kuin toimia, missä vaiheessa valitsee toisin. Että jos mä nyt olen jotain ymmärtänyt niin kuin vaikka Michel Foucaultsta on se, että se on niin kuin valta on toiminta, joka kohdistuu muiden ihmisten toimintaan ja että kun ne valtasuhteet on aina kaksisuuntaisia, oli kyse sitten tämmöistä arkisesta ihmisten välisestä suhteesta tai tämmöistä institutionaalisesta vallasta, niin niissä on kuitenkin aina mahdollisuus vastarintaan. Eli niissä siinä vallassa on, että se valta ei tavallaan sulje pois vapautta. Että se, että mitä ihminen sitten valitsee, niin se on sitten toinen asia. Ja tällä Lydialla on vapaus valita. Ja ekassa kerrassa se valitsee sen, toki hän olisi voinut valita sitten, se toinen valinta olisi voinut johtaa myös kuolemaan, mutta hän sai valita. Ja hän päätti valita sen, että hän on mukana tässä totalitaristisessa systeemissä ja niin kuin edesauttaa sen toteuttamista ja kouluttaa näitä orjattaria, eli näitä naisia, jotka pakotetaan lisääntymään näille valtaa pitäville. Ja sitten koittaa hetki, kun Lydia voi valita toisin. Ja sitten tässä ei oikein niin kuin tuoda esille sille, että valitseeko Lydia toisin vain sen takia, että hän voi, vai sen takia, että hän yrittää niin kuin laskelmoida, että kumpi tapa on hänelle edullisempi, vai onko siinä joku moraalinen peruste, että hän ajattelee, että tämä toinen valinta on oikeampi valita vai mikä johtaa siihen ja sit se sen valinta johtaa siihen, että totalitarismi kaatuu tyylisesti. Monen munkin valinta johtaa siihen, mutta tässä on tavallaan se, että se totalitarismi kaatuu silloin, kun ihmiset valitsee toisin, valitsee tehdä vastarintaa.
Mutta oliko se niin kuin, kun sä sanoit, että, tai siis että perusteltiinko siinä, oliko se siinä hahmossa niin kuin aiemmin, että se hahmo jotenkin tai siinä pohjustettiin sitten se valinta, eli oliko se valinta uskottava?
Oli se uskottava ja sitten sitä tuotiin kuitenkin sitä sen puntarointia esille sille hyvin sille, että hän tiesi sen edut ja sen riskit ja sen toisen edut ja sen riskit. Mm. Ja sitten tietyllä tavalla, vai onko se vain kaikkea kostoa siitä, että hänet on pakotettu valitsemaan omaa moraalinsa vastaan, vai onko tällä Lydia tällä nyt edes ollut mitään hirveää moraalia, vai onko hän vain halunnut pelata niin omaan pussinsa kaiken aikaa.
Onnistin niin.
Ja tässä oli yksi hyvä kohta. Tässä oli monta hyvää kohtaa tässä kirjassa. tässä oli yksi hyvä kohta, oli Atwood saanut tähän aikaiseksi. Mutta sitten tähän höystää siis semmoinen kuivaakin kuivempi huumori, että on oikeastaan yllättävän hauska kirja. Ja varsinkin tässä Lydia-tärin äänessä se koko ajan kuuluu se semmoinen, niin kuin hän esimerkiksi kommentoi yhtä, kun näillä kaikilla on tämä Lydia-täti ja Valeria-täti ja näillä on nämä omat tädit siellä. Tämä Lydia puhuttelee eräänsä tätiä ja ajattelee, niin sanoi kuka lie täti. En koskaan jaksa muistaa heidän nimiään. Se on heidän kohtalonsa. Mä naurin sille, aunt whoever. Mutta tämä Lydia on todella tämmöinen niin kuiva ja vittumainen. Se on ihan helvetin hauska. Mutta sitten se pohtii tässä sitä sen ensimmäistä valintaansa tässä yhdessä kohdassa. Ja se miettii, että mitä jos olisikin valinnut toisella tavalla, vaikka painut Kanadaan silloin, kun tämä alkoi ilmetä tämä niin vallankumous siellä entisessä Yhdysvalloissa, eli Gileadissa. Ja sitten hän miettii, jälkeenpäin katumisesta ei ole minkäänlaista käytännön hyötyä. Tein tiettyjä valintoja ja kun olin tehnyt ne, minulla oli jäljellä vähemmän valinnan varaa. Syksyisessä metsässä oli tienhaara, niin kuin Robert Frostin runossa, ja minä valitsin sen tien, jota useimmat olivat kulkeneet. Se oli ruumiiden reunustama, niin kuin sellaiset tiet ovat. Olet kuitenkin varmaan huomannut, että minun ruumiini ei ole niiden joukossa. Ja näin Lydia miettii sitä valintaansa. Ja ylipäätään Margaret Atwood, big love. Hyvä kirja, mahtava kirja, kannattaa lukea.
Ensi kerralla jatkamme hieman vallasta ja myös niin kuin vallan kiehtovuudesta. Mä oon katsonut aivan innoissani HBO Nordicin sarjaa nimeltä Succession. Ja mä toivon, että sä ehdit katsoa sitä ensi jaksoa mennessä. Se on mahtava, se on silleen niin kuin dynastia, Sopranos, Shakespeare. Kiitos, että kuuntelitte.
Kiitos, tui tui.